Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi begynner denne tiden sammen med å avslutte Matteus evangeliets 19. kapittel, altså gjennomgåelsen av det. Og sist husker dere vi hadde denne sekvensen om denne rike unge mannen som kom, og Jesus stiller ham overfor dette bildet med kamelen og nåløyet. Noe av det i alle fall omtrent alle mennesker som har vært innom bibelhistorien husker. At det er vanskeligere å bli frelst enn det er for en kamel å gå gjennom et nåløye. Nå sa jeg også sist at noen har tolket det dit hen at dette har med en port å gjøre i Jerusalem, og at kamelene måtte ta av seg all sin bagasje for å komme gjennom, og det har noe med ydmykhet å gjøre. Jeg tviler på den tolkningen, og årsaken til at jeg tviler på den, det ligger i det verset som vi skal åpne med i dag, Matteus evangeliets 19. kapittel, vers 25. Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, hvem kan da bli frelst? Altså, hvis dette gjaldt en ydmykhetsprosess med en trang port i Jerusalem, ville deres forskrekkelse neppe vært noe særlig nevneverdig. Men nå ble de helt forskrekket, sier skriften. Og hør nå på Jesus svar. Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og dette er forklaringen. Og det gjelder ethvert menneske, uansett hvem du er, så er du en kandidat til frelse om du erkjenner at du ikke har noe å tilby Gud, men kommer til ham som en tigger med tomme hender. Når du slik kommer til ham, så kan han gripe inn og frelse. For Gud er alle ting mulige. Da tok Peter til ordet og sa, hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Det er enkelt for oss å tenke at Simon Peter her avdekker et meget selvisk trekk. Anklager Herren ham for det? Hør nå, Jesus sa til dem, sannelig, jeg sier dere, når verden skal fødes på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Nei, Herren anklaget ham ikke. I stedet fortalte han ham hvilken stor avlønning som ventet. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Det vil bli en lønn for de frelste som har ofret noe for Jesus skyld. Mange en ukjent helgen som verden ikke har hørt om, vil få plass i første rekke i hans nærvær en dag. Og kanskje også den dagen vil avsløre at mange fremstående kristne ledere som mottar stor anerkjennelse i dette liv, vil bli oversett, og mange av Herrens ukjente får en uendelig lønn. Hvilket herlig, men også tankefullt bilde dette stiller oss foran. Og med denne tankefylde i vårt sinn, så må vi nå setter strek her for dette kapitlet, det 19. hos Matteus, og så må vi gå over til å tale om det 20. kapittel. Og temaet her lignelsen om arbeiderne i vingården, og efter det følger at Jesus gjør kjent for 4. og 5. gang at han går mot døden, mens mor til Jakob og Johannes ber om plass på Jesu høyre og venstre side for sine sønner. Jesus åpner øynene på to blinde menn langs veikanten, og det er det som avslutter dette kapitlet, altså kapittel 20. Altså kapitlet åpner med lignelsen om arbeiderne i vingården som en fortsettelse på det temaet Jesus begynte på i forrige kapittel om lønn. Og dette kapitlet synes å avslutte den delen som har med denne tidsepoke å gjøre i Matteus evangeliet. Fra dette kapitlet og videre øker tempoet i Matteus, og Herren går direkte til korset. Også dette kapitlet gir viktige bidrag til å fylle ut noen av de blanke avsnittene som angår himmelrikets kår under de nåværende forhold. Prinsippet for å gi lønn omtales i denne lignelsen. Trofasthet mot oppgaven fremfor mengden av arbeid som er gjort eller arbeidets ekstraordinære karakter er det som dirigerer spørsmålet om lønn, det vil si om avkastning. For himmelriket kan lignes med en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Denne lignelsen er nær knyttet til det foregående kapitlet. Matteus 19, vers 30 sa, «Mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Vers 16 sier, «Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Så du ser at i både begynnelsen og slutten av denne lignelsen former bildet av de siste som blir de første og de første som blir de siste en slags parentes rundt lignelsens innhold. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort i vingården. Jeg vil gi dere det som rett er.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde likedan. Den sjette time var lunsjtid, og den niende time var omkring klokken 15, altså klokken 3. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han ennå noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «For ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall på arbeiderne og gi dem lønn. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men også de fikk en denar. De tok imot den, men ga seg til å klage på husbonden og sa, «De som kom sist har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss.» Vi som har båret dagens byrde og hete. Han vendte seg til en av dem og sa, «Min venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg gir ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?» Dette er en veldig lignelse som illustrerer en viktig sannhet. Det er ikke den tid du tjener, eller hvor fremskutt din posisjon har vært, som bestemmer din lønn, men heller, du vil bli lønnet for din trofasthet i den oppgaven som Gud har gitt deg å utføre, uavhengig av hvor liten, eller hvor kort, eller hvor ubetydelig den virker. Det forekommer meg at Herren en dag vil lønne en kjær gammel troende kvinne som kan ha vært medlem av en av de menighetene jeg har betjent. Jeg ville vende meg til et medlem av menighetsrådet og si, «Kjenner du henne?» Han vil svare, «Jeg har aldri hørt om henne. Hun sang ikke i koret. Hun var aldri formann i noen av våre foreninger. Hun underviste aldri en av våre søndagsskoleklasser. Nei, kvinnen gjorde ikke noe. Men se nå på måten Herren lønner henne. Kanskje vi vil finne ut at denne elskelige eldre dame var en kvinne med en ung sønn. Hun talte aldri til tusener mennesker som noen evangelister eller predikanter, men i trofasthet fostret hun sin lille gutt, og han ble en misjonær som tjente Gud for mange. Denne enke hadde vært trofast i den oppgaven Gud hadde satt foran henne. Noen kan protestere og si, «Hun har da ikke gjort den innsatsen som jeg gjorde.» Kanskje det er sant, Men Gud kommer ikke til å lønne deg for mengden av det arbeid du har gjort. Han vil lønne deg etter den trofasthet du gikk inn i oppgaven med som han kalte deg til. Kanskje Gud aldri har kalt deg til å gjøre noe stort for ham, men er du trofast i det lille han satte deg til, og som han pekte på for deg? Ja, det er jo spørsmålet. Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de 12 disiplene til side og sa: Legg nå merke til den geografiske forflytningen i den delen av evangeliet. Jesus og hans disipler kommer nå opp fra Jordandalen og nærmer seg Jerusalem, der han måtte dø på et kors. Se, vi drar opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene, og han skal bli hånet og pisket og korsfestet, og den tredje dag skal han oppstå. Herren kunne ikke si det klarere og mer rett på sak enn dette. Dette er fjerde gangen han forteller dem dette, i detalj denne gangen, nøyaktig hva som kommer til å hende med ham. Men på en eller annen måte ser det ut til at disiplene ikke fatter det. Det passet liksom ikke inn i deres program. Men når du og jeg leser det nå, så ser vi klart at det var Kristi absolutte hensikt å gå til Jerusalem for å dø. La oss se på det spesielle ved dette. Han gikk dit bevisst for å dø for deg og meg. Og det er sannelig noe å tenke på. Men Jesu disipler kunne ikke tro at det medførte riktighet. Ved den tid da Jesus i klartekst hadde fortalt dem om sin forestående død, kommer mor til Jakob og Johannes for å be ham om en tjeneste. Senere kom mor til Zebedeus' sønner til ham sammen med begge sønnene, falt på kne og ville be ham om noe. Og det er kanskje flere enn vi tror som tilber ham med det samme motiv. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte: «Si at disse mine to sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Ved et hvilket som helst annet tilfelle og annen tid, så ville denne henstillingen være naturlig for en mor som var ærgjerrig på sine barns vegne. Men i dette tilfellet så mistolket hun atmosfæren og forståelsen for hva som virkelig fant sted ved denne tid. Og Herren svarer henne: «Men Jesus sa, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Jesus sa: «Mitt beger skal dere få drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der må de sitte som min far har bestemt til det.» Gå ikke glipp av meningen her, fordi det er så viktig for kristen i dag. Herren sier ikke at det ikke er plass på hans høyre og hans venstre side for noen. Han sier at han ikke vilkårlig vil gi disse plassene til Jakob og Johannes eller noen andre. Men de plassene er for dem som kvalifiserer seg for dem, og det gjør ikke han, men Faderen. Legg nøye merke til dette. Himmelen får dem som ber. Du gjør intet, absolutt intet, for din frelse. Du blir frelst ved tro på Kristus, ved hans forunderlige nåde. Men min venn, din posisjon, din lønn i himmelen er bestemt ut fra hva du gjør her på jorden. Det er meget viktig. Og kristne ser ikke ut til å tenke særlig mye på det. Vil du ha en plass i himmelen? Kjemper du for det? Ja, det er verdt å stille seg selv spørsmålet. Ha det godt, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.